Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, жұмақ және планеталардың өзара байланысы жөнінде хабар, сондай-ақ Қазақстан елі Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болды деген хабар, сондай-ақ Міржақып Дулаттың Оян Қазақ кітабы жарық көргеніне биыл 100 жыл толады, сондай-ақ Қазақстандағы интернет ресурстарының дамуына шетте жүрген қазақтар көп атсалысты деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосының хабарларын біз діни тақырыпқа ойыссақ, атап айтқанда, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше, бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігі айғақ жетерлік. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Иезуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18-ші ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған. Онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. Күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады.
Ислам
мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Қадірмен тыңдарман, жұмақ және астрономиялық планеталардың арасында байланс бар, дейді ғалымдар, осы жөнінде тоқталып өттік.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Делиге сапары кезінде Қазақ үнді азаматтық ядролық келісім шартына қол қойылды. Қазақстан елі Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болады. Қазақстан әлем бойынша уранға бай екінші ел. Өткен жылы уран өндіру мұнда 30%-ға өскен болатын. Ал Үндістан болса, ядролық реакторларының саны жағынан әлем бойынша 10-шы орында тұр. Алайда оған уран отыны ауадай қажет. Сенбіде қол қойылған Қазақ үнді азаматтық ядролық келісім шартына байланысты Қазақстан әлем бойынша үнді зауытын уранмен қамтамасыз етуші 4-ші ел болғалы тұр. Оның алдында АқШ, Франция, Ресей елдері бар. Сондай-ақ Үндістанның азаматтық ядролық бағдарламасын уранмен қамтамасыз ету ісіне Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдері де қатыспақшы. Осылайша Орта Азия Үндістан үшін аса маңызды әріптестік аймағына айналғалы отыр. Әлем бойынша 2030 жылға қарай кем дегенде 300-дей жаңа ядролық қуат бекеттері салынбақшы. Оның 30-ы қазірдің өзінде салынып қойды. Сарапшылардың айтуынша, 2030 жылға қарай аталған бекеттердің бәрі іске қосылатын болса, онда уран өндіру ісі 3 есеге көбеймекші. Совет үкіметі жылдарында Орта Азия елдерінде уран өндіру ісіне қарабайыр технологиялар қолданылатын болған. Алайда ол елдер өз тәуелсіздігін алғалы бері, шетелдік инвесторлар аталған кеніштерді заманауи техникалармен жабдықтап, соның нәтижесінде өнім көлемі де арта түскен еді. Ескі жабдықтардың да қолданылатын тұстары бар. Британияда жарық көретін Энерго атты апталық басылым редакторы сарапшы Ричард Локхарттың айтуынша,
Kazakhstan wants to increase this but by 2010 to about 15,000 tons.
Қаз Атомпром уран өндіру компаниясының мәліметіне қарағанда, Қазақстан уран өндіруді 2010 жылға қарай 15,000 тоннаға жеткізгісі келеді. Мұның өзі Қазақстанды уран өндіру мен экспорттау бойынша әлемдегі басты елге айналдырады. Және уранды өндіруші әрі экспорттаушы ретінде Қазатомпром даралыққа жетеді, деді Локхарт. Мемлекет билігіндегі бұл компания биылдың өзінде 11,900 тонна уран өндірмекші. Өткен жылы бұл көрсеткіш 8,500 тонна болған еді. Болашаққа жасаған жоспары бойынша Қазатомпром 2018 жылға қарай 30,000 тонна уран өндіруді көздеуде. Қараша айында Қазатомпром мен Қытайдың қос компаниясы келісім шартқа қол қойған болатын. Оның нәтижесінде Қазатомпром Қытай жерінде ядролық қуат бекеттерін салмақша. Оның есесіне Қазақстан жаңа уран кеніштерін игеру үшін Қытай фирмаларына 49%-дық акцияны бермекші, дейді Локхарт. Қазірше Орталық Азия ураны Шығыс Азия елдеріне, атап айтқанда Қытай, Жапония және Оңтүстік Кореяға ағылуда. Егер әлемдік ядролық қауымдастық есебі дұрыс болса, онда Орта Азия ураны алдағы уақытта Еуропаға, содан кейін Құрама Штаттарға экспортталуы мүмкін. Осы қауымдастықтың дәлелдеуінше, қазір Франция мен Литва елдері өздеріне қажетті электр қуатының 4/3 бөлігін ядролық энергия арқылы қамтамасыз етіп отыр. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің айтуынша, Орта Азияның 5 мемлекеті де ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге қатысы бар. Ол елдер 2006 жылы Орта Азия ядролық қарудан ада аймақ деген келісімге қол қойған болатын. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына назар бұрсаңыз. Атап айтқанда, Давоста Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар екіжақты кездесу өткізді. Сондай-ақ Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы мен Еуразиялық экономикалық қауымдастығы сарапшыларының кездесуі өтеді. Израиль президентімен айтысып қалған түрік премьері Эрдоған өз еліне қаһарман болып оралды. Егер Америка Құрама Штаттары таяу шығыс аймағындағы саясатын өзгерсе, Техран АҚШ президенті Барак Обамамен ынтымақтасуға әзір. Кремльдің мәлімдеуінше, АҚШ президенті Барак Обаманың келуіне байланысты ынтымақтастықтың жаңа дәуірі басталуы мүмкін. Бүгін Ирактың ішкі істер министрлігі елдің солтүстігіндегі Мосул қаласында комендант тәртібін орнатты. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көргеніне биыл 100 жыл. Сондай-ақ, Қазақстандағы интернет ресурстарының дамуына шетте жүрген қазақтар көп атсалысуда деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. 1909 жылы Қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал жасаған Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көрген болатын. Сол кездегі қазақ қоғамын бостандыққа, қалың ұйқыдан оянып басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған аталмыш кітаптың алғаш жұртына жол тартқаны биыл 100 жыл толып отыр. Осыған орай алаштанушы Қазақфильм киностудиясының қызметкері журналист Болат Мүрсәліммен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Болат Мүрсәлім өз әңгімесі Міржақып Дулатовтың «Оян қазағы» алаш ұранына айналғанынан әрі 1909 жылы Абай мен Ахмет Байтұрсынұлының да алғашқы жинақтары жарық көргенінен бастады.
1909 жыл ерекше жыл. Бұл жылы біздің тұмыздың ұлы ақыны Абайдың тұңғыш жинағы шыққан Петербордан. Сол жылы Ахмет Байтұрсынұлының тұңғыш кітабы шыққан. Сол жылы Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» шыққан. «Оян қазақ» қазіргі күн тұрғысынан қарап отырсаң, 100 жыл өтті ғой енді. 100 жылдан кейін қарап отырсаң, бұл тұтас дәуірдің үні болған сөз екен. «Оян қазақ» деген ол бүкіл сол уақытта қазақ қоғамының саяси тұрғыда мәдени, білім, ғылым тұрғысынан оятудың ұраны, сол дәуірдің ұран болған «Оян қазақ»тан атқан ұран сөзді табу қиын.
«Оян қазақ»тың қазақ қоғамында кеңінен таралуы кітап пен оның авторының тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған.
Бұл «Оян қазақ» кітабы 11-ші жылы қайтадан басылып шыққан және тұңғыш кітап. Бұл біріншіден қазақтың тұңғыш саяси кітабы болса, екіншіден бұл сол үшін қайтадан басылып шыққан тұңғыш кітап. Және бұл цензураға іліккенде тұңғыш кітап. Және оның авторы Міржақып Дулатов сол өзінің кітабы үшін сотталған тұңғыш қазақ деуге болады. Бұған дейін қазақта ондай ұлттық тұрғыда резонанс алған кітап болды ма болмады ма әйкем дегенді шығар. «Оян қазақ» шығарған уақытта Міржақыптың кітабы қолдан қолға өтіп, мына біздің қазіргі ол уақытта Верный Алматы қаласына шейін келіп таралып кеткен екен. Сол уақытта сол «Оян қазақты» аңдыпты кәдімгі. Сол уақытта патша жандармдары аңдып «Оян қазақты» кімдер алды? Олар алғаннан кейін оқып болғасын қандай әсер алды? Соған шейін жазып өткізіп тұрыпты.
1917 жылы жерге көміліп жатқан «Оян қазақ» қазақпен қайта қауышқан және тағдыр тәлкегіне түскен қазақ отбасыларына көмек болған.
Қазір оның дерегі құжаты бәрі бар. «Оян қазақ» қазақ даласын түкпір-түкпірін аралаған. Кейін «Оян қазақ» екінші рет бұл цензураға ұшырап таралмай жатқан кезде оны Міржақып өзінің бір танысының үйіне мың данасын тығып тастаған. Сол мың данасы 17 жыл патша құлағанға шейін, 12 жылдан 17 жылға шейін 5 жыл жердің астында көмулі жатқан. Қазақ газетінде Міржақып жазады, патша тақтан құлады, «Оян қазақ» енді сатылып жатыр, бірақ мен бұл жолы қымбатқа сатам дейді. Әр данасы мен 1 теңгеден сатам дейді. Ол уақытта 1 теңгеңіз 1 жылқының құны да болып кетуі мүмкін 17 жылға аласапыранда. Бірақ мен сататын себебім осыдан түскен ақшаның бәрі қазір мына босқыннан, үркіншіліктен азып тозған қазақтарға берейін деп жатырмын дейді. Ашаршылық құшыраған қазақтарға берейін деп жатырмын ақшасын. Және де мен бұны бір данадан сатып отырмаймын дейді. Сататын адам бұны 10-нан, 50-ден, 100-ден алсын дейді. Қазақта байлар көп дейді, осыны көтеріп әкетеді. Шынында да «Оян қазақты» қазақ байлары сатып алып, ақшасын сол аштыққа ұшыраған отбасыларына таратылған болады.
Өткен ғасырдың басында қазақтың саяси тұрғыдан көзін ашқан кітаптың жазылу стилі де сол кездегі халыққа өтімді жанр ретінде таңдалып алынған.
«Оян қазақ неге өлеңмен жазылды? Себебі ол уақытта қазақ журналистикасы әлі қалыптасып болмаған, қазақтың саяси көсем сөзі әлі өзін нықтап табан түреп болмаған кезі. Сол себепті ең өтімді жанр, қазіргі мысалы ең өтімді дүние телевидение, радио болса, ол уақыттағы ең өтімді дүние қазақтың өлең болады. Оян қазақты жаттап алып, жаңағы таңнан таңға шейін айтушылар болған екен. Оян қазақта Міржақып оның бір көркемдігіне баса мән беріп отырған жоқ. Оян қазақтың ол өтімді болуына, қалайда осы ауыздан ауызға таралуына мән беріп отыр. Өзі эпиграфында бастайды ғой. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Сол сөзімен аталып кітап енді екі мәрте жарияланған уақытта 9-шы жылы бір рет дүмпісі, қайтадан басылып 11-ші жылы тағы бір сілкініс жасса, 17-ші жылы жаңағы 1000-дан ас таралып, оян қазақ 3-ші рет келіп, қайтадан бір қазақ даласын дүрсілкіндірген кітап.
Міржақып Дулатовтың алаш зиялылары ішінде қаламының желі бар, ой ұшқыр адам болғанын замандастары да мойындаған.
Әлихан ұлттың саяси көсемі, Ахаң қазақтың үлкен рухани ұстазы, ал Міржақып қазақты саяси ояту жолындағы бірден бір көсем сөздің шебері. Тіпті жаңағы өзі алашты жек көріп отырып жазған Сәкен Сейфуллин Таржол Тайғақ кешуді айтады. Қазақта дейді, қара сөзге, шаршы топта ауызды екі сөзге сөйлеуді Жаһанша Досмұхамедтен асқан шешен адам болған жоқ дейді. Алаш ордасының ішінде. Ал енді қазақты әрбір сөзімен үйітіп әкетіп жазуда Міржақыптан асқан шебер жазушы болған жоқ дейді. Осы екеуін Сәкен бөліп айтады. Басқа ешкімді айтпайды. Әлихан Бөкейхановты айтпайды. Ахмет Байтұрсыновты айтпайды. Тек Міржақыпты айтады. Себебі Міржақып қазақ газетіндегі жазған кез келген мақаласы қазақты саяси тұрғыда да, қазақты адамгершілік тұрғыда да оятып жіберетіндей сондай бір өзінің магиясы болған.
Әңгімесін түйіндей келе Болат Мырсәлім мынадай ұсынысын жеткізді.
Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні Міржақып Дулатов атындағы көсемсіз саяси публицистикалық үлкен бәйге жарияланып тұр керек жыл сайын. Бұны және де тәуелсіз осы біздің ұлттық буржуазияның өкілдері жарияласа, жаңағы саяси демократиялық бағытта жазылған мақалаларды бәйгесі Міржақып Дулатовтың атымен аталса. Қазақ қоғамы қалай демократияланады? Осы мәселе жөнінде жарияланған үлкен-үлкен авторлардың еңбектеріне менің ойымша Міржақып Дулатов атындағы саяси публицистикалық сыйлық берілу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы интернет ресурстарының дамуына өзге емес шетте жүрген қазақтар көп атсалысуда. Қазақ оқырмандарына кеңінен танымал интернет порталдарының бірі massagan.com веб-сайты болатын. Massagan сайты 2005 жылдан қалың оқырманның көзайымы болып келеді. Ал осы сайттың авторлары негізінен шетелде тұрады. Бұл жөнінде өздеріңізге Есенгүл Кәпқызы баяндап береді.
Олар Кореяда оқып білім алған, қазір сонда электроника және телекоммуникация бағытында қызмет атқарып жүрген Жанарбек Матай, Бақыт Нұрбәйтел және Жапонияда тұратын Талғат. Ұланбатырда жоғары оқу орнына түсіп, бакалавр дәрежесінде тәмамдағаннан кейін оқуын әрі қарай жалғастыру мақсатында Жанарбек оңтүстік Кореяға, Бақыт Нұр Үндістанға, Талғат Жапонияға жол тартады. Үш елде оқып жүрсе де, бір-бірімен тығыз байланыста болған олар интернеттегі қазақ тіліндегі газеттердің ақпараттың жоқтығынан алайды. Сол себепті де бүкіл халықтың көңілінен шығатын интернет парағын ашуды жоспарлайды. Жан-жақта жүрсе де, бір-бірімен интернет арқылы тікелей байланысқа шыға жүріп, интернет парағының жобасын жасап шығарады. Біз Жанарбекпен телефон арқылы хабарласудың мүмкіндігіне ие болған едік.
Біз Ұсындақсаған деген сайтты 2005 жылы алып жайды аққан.
Жанарбек Монголияның Баян-Өлгей аймағында дүниеге келген. Сонда қазақ түрік лицейін тәмамдағаннан кейін Монголияның астанасы Ұланбатырда Монголия мемлекеттік ғылым және технология университетін тәмамдап Кореяға аттанған. Ондағы Дайжон қаласында орналасқан Samsung электрондық және ақпараттық байланыс университетінде оқыған. Бұл университет оңтүстік Кореяда ағылшын тілінде оқытатын бірден бір университет. 2007 жылдан Кореяның электронды және телекоммуникация зерттеу институтында робот саласында ғылыми зерттеуші болып жұмыс жасайды. Оңтүстік Кореяда интернет кеңістігінен қос деңгейлену үшін жылына 3-5 мың доллар көлемінде қаржы керек екен. Бақыт Нұр мен Жанарбек бұл қаражатты өз қалталарынан шығарып келеді. Жанарбек әрі қарай Мәссағанның аясын кеңейтіп, дизайнын өзгертуді көздеп отырғандығын айтады.
Адамдар бұл барлық жазуу деп айтышадын кишикерме айтатын бул дизайн кичкенеден ары карай эми дизайнын жактыртам деген пикирибиз бар оюбуз жактыртам ал бул эми мисалы азыр болгондо солбирди компьютер ал сондай компьютерлардан бизге ары карай мисалы үчөө төртөө бешөө болсо да төрт беш компьютер алып үлкөйтөтүн жобаларыбыз бар бирок да оны негизи 2009 аягына дейин деп ойлоп атырмыз.
Массаган жобасы казак интернетиндеги сәтті жобалардын бири болду. Авард кизет улуттук интернет байкоонун 2007-2008 жылдары мемлекеттик тилдеги эң үздүк сайт номинациясы боюнча экинчи орунду ээленсе 2008 жылы Казакстан калкы тилдеринин 10 фестивалы аясында Казакстан Республикасы маданият жана акпарат министрлигинин тил комитети уюмдаштырган мемлекеттик тил жана букаралык акпарат куралдары республикалык конкурсунда эң үздүк сайт номинациясынын жеңимпазы атанган. Бүгүндө Массаганын окурмандары күн өткөн сайын көбөйүп келеди. Жанарбек былтыргы жылы колго алган исимиз казак блогун дамытуу болду дейди.
Казактын блогун дамытуу деген сөз казактын казакча интернетин дамытуунун ар бир түрү. Ана WordPress бар го. Ону мисалы казакчалап менде 80-90 процентке дейин аударылды. Былтырга аударган сол жолмабыз биздин табыстуу жолмалардын бирөө деп ойлойм.
Жанарбектин айтуунча интернетти колдонуучу казак окурмандары жыл сайын өсүп келет экен.
Мисалы 2005 жылы бизде ашкан кезде мисалы күндө эмес таранга 1000 адам кезиса казыр онун 5-6 эсе өстү деп айтууга келет. Ал орусча колдонатындар мүмкүн бул кезде 2000 адам болсо казыр мүмкүн 10 эсе. Көбүндө мисалы жаңылыктар таратат сайттар дешат e-почта имейл үчүн ал булай мисалы интернеттин пайдалуу жагы менин оюмча мисалы өзүнүн жумуштарын интернетте окуп иштөө интернеттен билим алуу сол жагы дамымай жатыр
деген ал. Болочоктогу максаты Казакстанга барып өзүнүн чет мемлекетте жыйган терген билимин тажрыйбесин жүзөгө ашыруу экендигин да айтты. Ары Жанарбек биз кабарлашкан сәтте әке деген аскар алатка ээ болуп жаткандыгын да кубаныч менен жеткизди. Эндиги максатым баламды Казакстан азаматы этип өзүм де Казакстанга барып кызмет этүү дейди ал. Эсенгүл Кап кызы Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосунун руханият тақырыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалғастырабыз. Казакстандын акпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш Айнасы республикалык коомдук саясий акпарат газети менен толукту. Осы Алаш Айнасы газетинин бас редактору Серик Жанболат Азаттык радиосуна сұхбат берген еді. Сұхбатты Алматыдагы тілшимиз Өміржан Абдыхалықұлы жүргізген болатын. Назар бұрыңыз.
Күндөлүктү чыгатын акпарат газети атанып отурган басылым Алаш Айнасы газетинин бас редактору Серик Жанболатты аталмыш басылым жайлы әңгімеге тарткан едик.
Эң әүелі Алаш Айнасында Алаштың идеясы қалай көрініс табат? Оның өрістеуі қалай болмақ?
Жалпы Алаш деген сөз бұл қазақтың екінші аты ғой. Сондықтан да біздің газетімізде жазылатын дүниенің бәрі сол қазақтың өмірінің айнасы болса дейміз. Сондықтан да Алаш Айнасы аталып отырған себебі осы. Біз неғұрлым тарихи мәселелерден гөрі біз бүгінгі күн сөз өтуіміз керек деп ойлаймыз. Ал біз басты міндетіміз біздің ойымызша бүгінгі қазақтың өмірін, бүгінгі қазақтың күйттеген мәселесін, оның көңіліндегі дүниесін айтуға тиістіміз деп ойлаймыз да. Сондықтан да Алаш Айнасы дегенде біз бүгінгі қазақтың өмірін көрсетуді міндет мақсат тұтып отырмыз.
Қазір электронды бақтың дамып тұрған заманда күнделікті ақпарат газет шығаруы қаншалықты бір сұранысқа жауап береді деп ойлайсыз? Өтімі, таралымы деген мәселелерге байланысты келгенде.
Кезінде егемен Қазақстан бар еді, айқын ашылды. Егер нарыққа қажет болмайтын болса, сол айқын қазір республикаға танымал газетке айналмас еді. Енді мінекей біз Алаш Айнасын ашып отырмыз. Бұл да осы қажеттіліктен туып отыр деп есептейміз. Ертең ол рынокқа, мына базарға керек емес болса, базар өзінен өзі шығарып тастайды. Бірақ біз республикаға атын беріп отырған, біз негізгі ұлтпыз осы жердегі. Неге бізде қазақта, Қазақстан республикасында неге қазақ тілді газет бір екеу ғана болу керек, күнде шығады? Бізде неге көп болмасқа? Неге олар өзара бәсекеге түспеске? Соның ішінде қайсы дұрыс, қайсы заманға бейім, бәске төзімді, сонысы ары қарай қазақтың ақпарат газеті болып ары қарай жүре береді, жалғасады. Сондықтан да 10 газет болсын, тіпті 20 газет болсын, бізде болуға тиіс деп ойлаймын. Міне осы тұрғыдан келгенде бізде ақпараттық газеттер көп болуға тиіс. Екіншіден қараңызшы, бүкіл әлем ақпараттық дүниеге әлдеқашан өтіп кеткен. Ал біз болсақ әлі күнге дейін қазақ баласы өнер алды қызыл тіл деп неғұрлым қызыл сөзді әлі де болса бәрінен жоғары қоямыз. Дұрыс болса қараңыздаршы, басқа елдер қай жерде, біз қай жердеміз? Яғни біз бүгін ақпараттық тіл қалыптастырамыз десек, қазақтың тілі заманауи тіл, интернеттің тілі, техниканың тілі, заңның тілі болу керек дейтін болса, онда біз ақпараттық дүниеге барынша ұмтылуымыз керек.
Айқын демекші, сіз Айқынның алғашқы редакторы болдыңыз. Осы Алаш айнасында сол редакторлық тәжірибеңізді қайталап аламын деп ойламайсыз ба өзіңіз? Сосын мынау Айқын газетін өздеріңізге бәсекелес ретінде көресіздер ме?
Әрине. Бүгін бүкіл Айқынның ұжымы біздің бірінші нөмірімізбен құттықтап келді жаңа. Сонда мен оларға айттым, біз сіздерді жарысқа шақырамыз.
Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш айнасы республикалық қоғамдық саяси газетімен толықты. Осы жөнінде тоқталып өттік. Бір сағатты хабарларымызды мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, бізбен бірге болуға шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.